Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылық арысы тойтарылық, бұрынғы сол түкіні күшкенде болама.
Әділетін әділдік нақтағынан қорғақ беру, студиялардың борышы.
Заң мен басқарсақ, заң бойынша істесек.
Жалпы етті тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Мен қазір Шыңдар көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігерлік қасақана адамның жүргізуі ұсталып, бір адам нақ майданда қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әркез жоламайын ғой бұнда істі.
Егер деловының жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Заң және Замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Жуырды қазына министрлік кеңсесі, мемлекет органдары істерін басқару мекемесі кеңсесі, Джунго Камстық партиясы орталық комитетіне төте қарасты орган істерін басқару мекемесі кеңсесі бірлесіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің ұруқын анағұрлым дәйекті тенақтандырып, қазына экономика тәртібін қатайту үшін партия өкімет органдарының үнемшілдік қолданып, сірәпшілдікке қарсы тұру ережесі, партия өкімет органдарының ел ішіндегі өкімет жұмысымен күтіп алуды басқару белгілемесі, орталық пен мемлекет органдарының іссапар қаражатын басқару әдісі сияқты ереже түсімдерге сай іссапар қаражатын және қала ішінде қатынас қаражатын тапсырып алу және тапсыруға қатысты істерді арнаға түсіру жөнінде ұқтыру шығарды. Бағдарламамыздың қоғам қойнауындайдарында осы жөндегі Амантай Аниконұлы аударған «Өкімет қызметкерлері назар аударыңыздар, жаңа белгілеме шықты» деген тақырыптағы хабар беріледі. Жаңсу өлкесі Яңжоу қаласындағы Уған бұдан бұрын Яңжоу химия өнеркәсіп Бақша районының басқару комитетінің қазына қызметкері, Яңжоу химия өнеркәсіп кәсібіне қаржы қосу, дамыту шекті серіктігі қазына бөлімінің орынбасар меңгерушілік міндетін атқарған еді. Осы барыста ол қызметтегі қолайлықтан пайдаланып, түрлі тәсілдермен мемлекет меншігіндегі 91,340,478 юан қаржыны қымқырған. Ал оның әйелі Шүйләнбин Уғаңның үкімет ақшасын заңсыз иемденіп алғандығын біле тұра, онымен бірге қиянат жасап, оған көмектескен. Жуырда осы делуға ашық сот ашып, үкім жариялады. Делу дерегі айдарында Айнұр Гүмінғазықызы аударған қазына қызметкері қомақты қаржыға қиянат қылып құрықталды тақырыбындағы делуын тыңдайсыздар. Жайшылықта көптеген адамдар теңшелген демалыс пен толықтаған демалысты парықтамайды. Оның үстіне теңшелген демалыс пен толықтаған демалыс атауын ауыстырып қолданып жатады. Теңшелген демалыс пен толықтаған демалыстың қандай парқы бар? Жекенің еңбек құқық мүддесіне қандай ықпал жасайды? Бағдарламамыздың заңнан кеңеседарында Бота Еменқызы аударған мәміледе парық зор. Демалыс алғанда мыналарға көңіл бөліңіз жөніндегі кеңесті назарларыңызға ұсынамыз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Оғам қойнауында.
Жуырды қазына министрлік кенсесі, мемлекет органдары істерін басқару мекемесі кенсесі, Джунго Камстық партиясы орталық комитетіне төте қарасты орган істерін басқару мекемесі кенсесі бірлесіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын анағұрлым дәйекті тенақтандырып, қазына экономика тәртібін қатайту үшін партия өкімет органдарының үнемшілдік қолданып, сірәпшілдікке қарсы тұру ережесі, партия өкімет органдарының ел ішіндегі өкімет жұмысымен күтіп алуды басқару белгілемесі, орталық пен мемлекет органдарының іссапар қаражатын басқару әдісі сияқты ереже түсімдерге сай іссапар қаражатын және қала ішінде қатынас қаражатын тапсырып алу және тапсыруға қатысты істерді арнаға түсіру жөнінде ұқтыру шығарды. Бағдарламамыздың қоғам қойнауындайдарында осы жөндегі Амантай Аникон ұлы аударған «Өкімет қызметкерлері назар аударыңыздар, жаңа белгілеме шықты» деген тақырыптағы хабар беріледі. Өкімет қызметкерлері әдетте іссапарға шыққанда қарсы алушы орынға тамақ қаражаты мен қатынас қаражатын тапсыру керек пе? Таяуда үш тараудың бұл жөнде таратқан құжаты мұны тіпті де толық айқындады. Таяуда қазына министрлігі кеңсесі, мемлекет органдары істерін басқару мекемесі кеңсесі, Джунго Камстық партиясы орталық комитетіне төте қарасты орган істерін басқару мекемесі кеңсесі бірлесіп, іссапар қаражатын және қала ішіндегі қатынас қаражатын тапсырып алу және тапсыруды басқаруға қатысты істерді арнаға түсіру жөніндегі ұқтыруды басып таратып, іссапар тамақ қаражатын және қала ішіндегі қатынас қаражатын тапсыру өлшемін және басқару талабын түрге бөліп нақтыландырып, күтіп алушы орындардың жазып берген ыспат қағазымен ақы алуды басқаруды арнаға түсіріп, орталық пен жергілікті орындардың қатысты тарауларының қызмет жауапкершілігін жұмыс бөлісін айқындады. Оқтыру биыл 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Үш тарау былай деп атап көрсетті. Орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын анағұрлым дәйекті тенақтандырып, қазына экономика тәртібін қатайту үшін партия өкімет органдарының үнемшілдік қолданып, сірәпшілдікке қарсы тұру ережесі, партия өкімет органдарының ел ішіндегі өкімет жұмысымен күтіп алуды басқару белгілемесі, орталық пен мемлекет органдарының іссапар қаражатын басқару әдісі сияқты ереже түзімдерге сай іссапар қаражатын және қала ішіндегі қатынас қаражатын тапсырып алу және тапсыруға қатысты істерді арнаға түсіру жөнінде ұқтыру шығарды. Ендеше тамақ қаражатын қалай тапсырады? Тілшінің байқауынша ұқтыруда бұрынғы ереже түзімдердің қатысты белгілемелері егжей-тегжейлі айтылған. Мысалы, орталық пен мемлекет органдарының іссапар қаражатын басқару әдісінде былай деп белгіленген. Іссапарға шыққандар өздері тамақтану керек. Күтіп алушы орын бір тұтас орналастырса, күтіп алушы орынға тамақ қаражатын тапсыру тиіс. Бұл жөнде ұқтыруда тапсыру өлшемі мен басқару талабы айқындалды. Ұқтыруда мыналар айқын белгіленді. Орталықтағы орындардың іссапарға шыққан қызметкерлері іссапарға шыққан кезде белгілеме бойынша тамақ қосымша қаражатын алады. Шынтуайтында қызмет қажетіне бола күтіп алушы орын белгілеме бойынша орналастырған бір реткі қызмет тамағын есепке алмағанда тамақ қаражатын өзі шешеді. Іссапарға шыққандар күтіп алушы орынның тамақ орналастыруға селбесуін қажетсінсе, тізгінде өлшемін алдын ала ұқтыруы, әрі тамақ беруші жаққа тамақ қаражатын тапсыру керек. Жұмыс орнының ішкі бөлігіндегі асханада тамақтанғанда сыртқа қаратылған ақалу өлшемі болса, іссапарға шыққан қызметкерлер өлшем бойынша қаражат тапсырады. Сыртқа қаратылған ақалу өлшем болмаса, таңғы ас, күндік тамақ қосымша қаражат өлшемінің 20% бойынша тапсырылады. Түскі ас, кешкі ас, күндік тамақ қосымша қаражат өлшемінің 40% бойынша тапсырылады. Қонақ үй, асхана сияқты ас су қызмет өтеу орындарында тамақтанатын болса, ас су қызметін өтеу орындарының ақалу өлшемі бойынша қатысты қаражаттар тапсырады. Енді қала ішіндегі қатынас қаражатын тапсыру жөнінде тоқталайық. Оқтыруда мыналар айқын белгіленді. Іссапарға шыққан қызметкерлер іссапарға шыққан кезде белгілеме бойынша қала ішінде қатынас қаражатын алады. Күтіп алушы орын қатынас құралдарымен қамдаса, әрі ақалу өлшемі болса, іссапарға шыққандар өлшем бойынша тапсырады. Ең жоғары болғанда күндік қала ішіндегі қатынас қаражаты өлшемінен асырылмайды. Ақалы өлшем болмаса, адам басына жарым күн ішінде қала ішіндегі қатынас ақысы өлшемінің 50% бойынша қаражат тапсырылады. Күтіп алушы орын тамақ орналастыруға, қатынас құралдарымен қамдауға селбесе. Іссапарға шыққан қызметкерлер сәйкесті әкімшілік сорындарының қаржы алым берім есебін жабу талоны немесе бажы талоны қатарлы ыспаттарды алып, өз сақтап қою керек. Оны есептен көтерудің негізі етуіне болмайды. Оқтыруда былай деп белгіленген. Күтіп алушы орын белгілеме бойынша іссапарға шыққан қызметкерлерден қатысты қаражатты алып, әкімшілік сорындарының қаржы алым берім есебін жабу талонын немесе бажы талонын дер кезінде беру керек. Жоғардағы талондарды беру шынында мүмкін болмаса, басқа да ақша тапсырып алу талондарын беруіне болады. Ақалуды басқаруды күшейтіп, кәсіптік есеп дәптерін тізімге алуды тыңғылықты істеп, бір тұтас есепке кіргізіп, ақалуды уәкілдік ретінде тапсырып алатын түр ретінде қатысты шығымға істетуі, немесе кірім ретінде бір жақтылету керек. Оқтыруда мыналар талап етілді. Жер-жер тараулар күтіп алушы орындарда орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухымен партия, өкімет органдарының өкімет жұмысымен күтіп алуын басқаруға қатысты белгілемелер бойынша, ішкі басқару түзімін тіпті де кемелдендіріп, ақалы өлшемін үйлесімді белгілеп, тамақ ішуге селбескенде, іссапарға шыққандардың ұқтыруындағы тізгіндеу өлшеміне сай үйлесімді орналастыру керек. Жер-жер өз районының іс жүзіндігіне ұштастыра отырып, өз райондағы іссапарға шыққан қызметкерлердің іссапар тамақ қаражаты мен қала ішіндегі қатынас қаражатын тапсырып алу және тапсыруды басқару белгілемесін жасау керек. Орталықтағы орындар осы ұқтырудың талабына сай өз орындарының іссапар тамақ қаражаты мен қала ішіндегі қатынас қаражатын тапсыру, есептен көтеру жөндегі нақтылы атқару белгілемесін жасауына болады.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Әділде әлеуетті заң ереше, еңселел отасынды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды Дело дерегетарымызбен онын аршалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Дело дерегі.
Жаңсу өлкесі Яңжоу қаласындағы Уғаң бұдан бұрын Яңжоу химия өнеркәсіп бақша районының басқару комитетінің қазына қызметкері, Яңжоу химия өнеркәсіп кәсібіне қаржы қосу, дамыту шекті серіктігі қазына бөлімінің орынбасар меңгерушілік міндетін атқарған еді. Осы барыста ол қызметтегі қолайлықтан пайдаланып, түрлі тәсілдермен мемлекет меншігіндегі 91 миллион 340 мың 478 ен қаржыны қамқырған. Ал оның әйелі Шүләнбин Уғаңның үкімет ақшасын заңсыз иемденіп алғандығын біле тұра, онымен бірге қиянат жасап, оған көмектескен. Жуырда осы делоға ашық сот ашып, үкім жариялады. Дело дерегі айдарында Айнұр Гамынғазықызы аударған қазына қызметкері қомақты қаржыға қиянат қылып құрықталды тақырыбындағы делоны тыңдайсыздар. Таяуда Жаңсу өлкөсү Яңжоо қалалык орта дәрежелі халық сот мекемесі Яңжоо қалалық халық прокуратурасы айыптаған жауапкер Уган Шүлэнбиннің қиянатшылдық делосын ашық сот ашып қарады. Әрі сот үстінде үкім жариялады. Яңжоо қалалық орта дәрежелі халық сот мекемесі қарау арқылы мыналар тексеріп анықтайды. 2013 жылы 9 айдан 2018 жылы 11 айға дейін айыпкер Уган Яңжоо химия өнеркәсіп Бақша районын басқару комитетінің қазына қызметкері, Яңжоо химия өнеркәсіп кәсібіне қаржы қосу, дамыту шекті серіктігі қазына бөлімінің орынбасар меңгерушілік міндетін атқарған кезінде, қызмет қолайлығынан пайдаланып, кіріс шығысты есепке қондырмау, меже есептен ақша босату куәлігін өзгертіп ақшалаушы информациясына өзгеріс енгізу, меже есепті жалған жасау, ақша тапсыру куәлігін ұстап қалу, қарыз қайтару себебін жалғаннан жасау сияқты тәсілдер арқылы мемлекет меншігіндегі 91 миллион 340 478 юан қаржыны қымқырған. 2014 жылы 5 айдан 2018 жылы 11 айға дейін айыпкер Шүлэнбин Оганның үкімет ақшасын заңсыз иемденіп алғандығын біле тұра, онымен бірге қиянат жасап, ілгерінді кейінді Оганға 3 банке карточкасын беріп, Оганның мемлекет меншігіндегі 39 миллион 188 300 юан халық ақшасын шығарып алуына көмектескен. Осы қаржыларды Оган Шүлэнбин құмар ойнау, үй сатып алу, қаржы қосу сияқтыларға жұмсаған. Яңжоо қалалық орта дәрежелі халық сот мекемесі былай деп қарайды. Айыпкер Оган мемлекет қызметкері бола тұра, қызмет қолайлығынан пайдаланып, әлеуметтік мал-мүлікті иемденген, қымқырған, сомасы төтенше зор, сондай-ақ мемлекет пен халықтың мүддесін ауыр зияндады. Оның бұл әрекеті қиянатшылдық қылмысына жатады. Айыпкер Шүлэнбин Оганның үкімет ақшасын қиянат еткенін біле тұра, онымен тіл біріктіріп, Оганның үкімет ақшасына қиянат етуіне көмектескен. Оның әрекеті де қиянатшылдық қылмысына жатады. Уган Шүлэнбин бірлікте қиянатшылдық қылмысын өткізді. Уган бірігіп қылмыс өткізу барысында басты рол атқарған бас қылмыскер заң бойынша өзі қатынасқан барлық қылмыс бойынша жазаланады. Шүлэнбин қосымша көмекші рол атқарғандықтан ілесуші қылмыскер болып заң бойынша жаза жеңіл кесіледі. Немесе жазасы жеңілдетіледі. Уган мен Шүлэнбин тұтқындалғаннан кейін қылмыстарын қаз қалпында мойындады. Заң бойынша Уган жеңіл жазаланып, Шүлэнбин жеңілдетіліп жазаланды. Яңжоо қалалық орта дәрежелі халық сот мекемесі заң бойынша қиянатшылдық қылмысы бойынша жауапкер Уган мерзімсіз қамақ жазасына үкім етіліп, саяси құқығынан өмірлік мақұрым етті. Оған қоса 10 миллион юан мал-мүлкін мүсәдірәледі. Қиянатшылдық қылмысы бойынша жауапкер Шүлэнбин 8 жылдық мерзімді қамақ жазасына үкім етілді. Оған қоса 2 миллион юан ақшалай айып салынды. Делода алынған арам ақша мен арам олжа заң бойынша зиянкестікке ұшыраған орынға қайтарып беріледі. Қайтарылмаған бөлігі жалғасты қозғалады. Жетпеген бөлігін жауапкер Оган мен Шүлэнбиннің төлеуіне бұйырылады. Өлке қала дәрежелі халық құрылтайының уәкілдері, саяси кеңес мүшелері, қалаға төте қарасты органдар және аудандардың қазына қызметіне жауапты басшы кадрлар, Оган Шүлэнбин семьясындағылар және әр саладағы бұқарадан 200-ден астам адам тергеуді сырттай тыңдады.
Ол қос бұрымы төгіліп, шүпірек шақайын киіп, сабақ қана мен кітап қананың арасында жүретін, тұнып тұрған тума сұлу еді. Күндердің бірінде бір ойоны мазалай бастады.
Осындай әйгілі маркалы сумка алғым келеді.
Мектепте қарыз алуға болады ғой.
Қарыз дейсің бе?
Иә, азаматтық оқушылық куәлігің болса болғаны, қарыз ала бересің.
Айлық өсімі 0,99% ғана. Өте аз.
Онда өзіме ұнаған телефонды алайын.
Алғашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғың келмей ме?
Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар болар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
Әуе әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңес етерімізбен оның әр жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Жайшылықта көптеген адамдар теңшелген демалыс пен толықтаған демалысты парықтамайды. Оның үстіне теңшелген демалыс пен толықтаған демалыс атауын ауыстырып қолданып жатады. Теңшелген демалыс пен толықтаған демалыстың қандай парқы бар? Жекенің еңбек оқуқ мүддесіне қандай ықпал жасайды? Бағдарламамыздың заңнан кеңесі дарында Бота Еменқызы аударған мәміледе парық зор. Демалыс алғанда мыналарға көңіл бөліңіз жөніндегі кеңесті назарларыңызға ұсынамыз. Теңшелген демалыс дегеніміз не? Теңшелген демалыстың демалыс күніне теңшеу жүргізу екені белгілі. Еліміздің қазіргі белгілемесіне негізделгенде, мемлекеттік кеңестің жалпы халықтың демалыс уақытын теңшеу, кәсіпорындардың өз көлеміндегі қызметшілердің демалыс уақытын теңшеу құқығы болады. Мемлекеттік кеңестің жалпы халықтың демалыс уақытын теңшеп орналастыру жөнінде мемлекет дәрежелі теңшелген демалыс негізінен мереке демалыс күндерінің демалысына тура келгенде теңшеу жүргізіп демалуды меңзейді. Мұнда жалпылық демалыс күні басқа күнге теңшеліп, ауыстырылады. Бұл толықтаған демалысқа ұқсамайды. Теңшелген демалыс дегеніміз, мемлекеттің жалпылық оқуғынан пайдаланып, жалпылық демалыс күнінің уақытын тікелей өзгертіп, жалпылық демалыс күніне жатпайтын күнді тікелей жалпылық демалыс күніне өзгертуі меңзеледі. Мемлекеттік кеңес 2001 жылдан бастап демалыс уақыты арқылы еліміз шаруашылығын жебеу үшін демалыс уақыты өзара сәйкеспеген бірнеше демалысты теңшеп және біріктіріп ұзақ мерзімді демалыс беру механизмін қалыптастырды. Айталық, көктем мерекесі, еңбекшілер мерекесі, мемлекет мерекесі демалысы теңшеліп 7 күн демалыс берілетін болып бекітілген еді. Міне бұл мемлекет дәрежелі теңшелген демалыс есептеледі. 2001 жылдан кейін мемлекеттік кеңес кеңсесі негізінен жыл сайын ұқтыру шығарып, әр жылғы теңшелген демалыс уақытын құлақтандырып келеді. 2008 жылдан бастап көкшібұқ мерекесі, қияқ күріш мерекесі, қарбыз мерекесі қатарлы мерекелік демалыс күндері көбейгендіктен еңбекшілер мерекесі демалысының бұрынғы 7 күндік демалыс уақыты теңшеліп қысқартылды. Жергілікті үкіметтің теңшелген демалысы жөнінде кейбір ерекше жағдайларда жергілікті үкіметтер демалысты теңшейді. Әрине, қызмет уақыты принцип жақтан мемлекеттік кеңестің бекітуімен мақұлданады. Жергілікті үкіметтердің өзі белгілеуіне болмайды. Мысалы, 2016 жылы 20 ел тобына мүше елдер басшыларының Ханчжоудағы бас қосуы 9-ші айдың 4-ші күнінен 5-ші күніне дейін Ханчжоуда өткізілді. Мәжіліске қатынасқан әр ел уәкілдер үйірмесінің Ханчжоуға сәтті жетуіне және Ханчжоудан өз елдеріне қайтуына кепілдік ету, қаланың қатынасы мен қала тұрғындарының жүріс-тұрысына жасайтын ықпалын мүмкіндіктің барынша азайту үшін мемлекеттік кеңес пен өлкелік үкіметтің бекіту арқылы Ханчжоу қалалық үкімет 9-ші айдың 1-ші күнінен 7-ші күніне дейін 7 күндік демалыс берді. Мұнда Ханчжоу қаласындағы 9 райондағы органдар, кәсіпорындар, іс орындар және қоғамдық ұйымдар қамтылды. Кәсіпорынның өз көлемінде теңшейтін демалысы жөнінде ерекше жұмыс уақыты тізіміндегі теңшелген демалыс Еңбек қамтамасыздандыру министрлігінің кәсіпорындардың тұрақсыз жұмыс уақыты тізімімен жалпы жұмыс уақытын есептеу бойынша қызмет тізімін атқару жөніндегі тексеріп бекіту әдісінің 6-ші тармағында тұрақсыз жұмыс уақыты тізімімен жалпы жұмыс уақытын есептеу тізімі қатарлы басқа да қызмет және демалыс әдістерін атқарған жұмысшы қызметкерлер мен кәсіпорындар Жоңқа қала республикасы еңбек заңының 1-4 тармағындағы қатысты белгілемелерге сай, жұмысшы қызметкерлердің денсаулығын қамтамасыздандыру және жұмысшы қызметкерлердің пікірін толық тыңдау негізінде шоғырлы қызмет істеу, шоғырлы демалыс беру, кезекпен демалу, қызмет уақытын икемді орналастыру қатарлы үйлесімді әдіс шараларды қолданып, жұмысшы қызметкерлердің демалыс құқығы мен өндіріс қызмет міндетінің орындалуына кепілдік етуі керек делінген. Жоғардағы белгілемелерден мынаны білуге болады. Ерекше жұмыс уақыты түзімін атқарған жұмысшы қызметкерлерге қарата, кәсіпорын демалысты теңшеп беру тәсілі арқылы жұмысшы қызметкерлердің демалу, демалыс алу құқығына кепілдік ету керек. Демалысты толықтап беру дегеніміз, демалыс уақытын толықтау дегендік. Бұл демалуға тиісті болса да, демала алмаған жағдайда, демалуға тиісті демалысын басқа уақытқа орналастырып, демалысты толықтап беруді меңзейді. Демалысты толықтап беру деген сөз 1959 жылы Еңбек министрлігінің кәсіпорындардағы жұмысшы қызметкерлердің үстеме жұмыс істеу, рұқсат алып демалу, науқас демалысы және жұмыс тоқтатылған кездегі еңбекақы мәмілесін сынақ ретінде атқару жөніндегі бірқанша белгілемесінің 1956 жылғы 5-ші айдағы белгілемесін негіз етуге болады. Мұнда жұмысшы қызметкерлер әр күнгі белгіленген қызмет уақытынан тыс үстемелеп қызмет істесе, сағаттық еңбекақы өлшемінің 150% бойынша еңбекақы алады. Жалпылық демалыс күндерінде үстеме жұмыс істегендерге принциптік жақтан оқсас уақыт бойынша демалыс толықтап беруі керек делінген. Атап айтқанда, еліміздің еңбек тарауларының ресми құжатында толықтаған демалыс сөзі пайда болғаннан бері оның меңзейтіні демалуға тиісті күндерінде үстеме жұмыс істеп демала алмағандардың демалысын толықтауға қаратылады. 1994 жылы Жоңқа қала республикасының еңбек заңында демалыс толықтап беру заңға енгізілді. Сондықтан еңбек заңындағы белгілемеге негізделгенде толықтап демалу еңбекшінің демалыс күнінде қалыпты қызмет істеген демалыс уақытының орнын толтыруға қолданылады. Толықтап алған демалыс уақыты үстеме жұмыс уақытымен тең болу керек.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор қымбат Таңғазықызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangsiner@sayna.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-46-74-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazaksiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі Kazaksiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.